ուրիշ նորություններ։ Այն կարևորը, ինչ դուրս է մնացել հիմնական լրահոսից, ուրիշ նորություններ։ Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում։
Շարունակում ենք ուրիշ նորությունները, իհարկե Յուրը, ով մեզ հետ կշարունակի ծրագիրը, կխոսի այս օրվան, հա, առնչվող թեմաների շուրջ, ոչ միայն իհարկե, բայց այնուամենայնիվ առանցքայինը կլինի քննարկումները հուշարձանների վերաբերյալ, Հայաստանում և Հայաստանի սահմաններից դուրս, մի խոսքով ես հաճույքով խոսքը փոխանցում եմ գործընկեր Սուսաննա Հովանիսյանին, ով իր հերթին կներկայացնի մեր հարգարժան հյուրին, խնդրեմ։
Հայկական ճարտարապետությունն ուսումնասիրող հիմնադրամի փոխտնօրեն Ռաֆիկ Օրթոշյանն է մեր հյուրը, նաև մեր ծրագրի լավ բարեկամ։ Ցավոք, մեր հանդիպման առիթները մշտապես այսպես ցավի նոտա են պարունակում, դա իսկապես շատ ցավալի է, բայց չխոսել նաև չարցանագրել այն փաստերը, որ ունենք այս պահի դրությամբ և ինչ աշխատանքներ են տարվում մեր մշակութային ժառանգությունը պահպանելու և հետագա քայլերը գոնը կանխելու այն ցանգվածային քաղաքականության, որ տանում է հարևան պետությունները, գոնը այդ մասին տեղեկանալու ձեր միջոցով մենք չենք կարող բաց թողնել այդ առիթը։
Պարոն Օրթոշյան, նախ շնորհակալություն որ ընդունեցիք մեր հրավերը հերթական անգամ։ Կան խնդիրներ, հարցեր, որոնք պետք է քննարկել քաջատեղյակ մասնագիտացված, հա, աղբյուրների հետ, և դուք ներկայացնում եք նման աղբյուր։
Ինչպես ասում են, ձերքը զարկերակին է պահում։
Վերջերս անհանգստացնող մի նորություն աչքովս ընկավ, և կուզենայի, որպեսզի միասին, հա, քննարկենք, դա ասում են տարեկան Հայաստանում 200 հուշարձաններ ավիրվում են, ոչ թե միտումնավոր, այլ չհետևելու արդյունքում, կամ վերականգնողական աշխատանքները ժամանակին չիրականացնելու են, 200, դա լուրջ թիվ է, որը անմիջապես գրավեց ուշադրությունը, արդյոք դա համապատասխանում է իրականությանը, և ինչի մասին է գնում խոսքը, ինչ հուշարձանների մասին է։
Տեսեք, չեմ կարող ասել, որ ճիշտ 200 թիվ է, որովհետև հուշարձանները տարբեր են, և այնտեղ երևի նաև տաբանաքարերի մասին է խոսքը, գերեզմանոցի, գերեզմանոցների հատվածներում խնդիրներ կան, և նաև անշուշտ ավելի մեծ հուշարձաններ, եկեղեցիներ, բերդեր, որոնց հատվածաբար կարող են ավիրվել։ Բայց այստեղ ամենակարևորը այն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում չկա հուշարձան, որը ավերվում է իր էթնիկ պատկանելիության նկատի ունենալով, և հետևաբար այո, կան ավերածություններ, և ժամանակի ընթացքում Հայաստանը բաց երկնքի տակ հանգարան է, և ամեն տեղ մենք ունենք հուշարձաններ, և հնարավոր չէ իրականության մեջ հետևել բոլոր հուշարձաններին։ Այստեղ նաև կա մարդկանց բնակչության գիտակցության բարձրացման խնդիրը, այսինքն նույնիսկ մենք հնարավոր է այդ հուշարձանը շատ սիրելով ավիրենք, այսինքն օրինակի համար խաչքարերի վրա մենք որպես սրբավայր այսերելով կարող ենք այնքան մոմ վառել, որ այդ խաչքարերը այդ մոմի հալված մոմից համարյա դրանից հետո արդեն այդ հուշարձանը չես էլ կարողանամ իմանաս խաչքարե կամ սովորական քար, այսինքն կամ թեգուզ գերեզմանոսի հին հատվածը նոր գերեզմաններով, մենք տեսել ենք այդպիսի խնդիրներ, որ մեկը իր հանգուցյալն է ամփոփում, բայց ավերում է շրջակա հարյուրավոր տարիներով մյուս հանգուցյալների ավելի մեծ տարածք գրավելու համար մյուս հանգուցյալների շիրիմները։ Այսինքն այստեղ կա իրականության մեծ գիտակցության խնդիր, և անշուշտ նաև մեծ նյութականի պահանջ կլինի, այսինքն ճիշտ կլինի օրինակ գտնել նյութական միջոցներ, որ ցանկապատել բոլոր պատմական հուշարձանների տարածքները, գերեզմանոցների հիմնական մասին է խոսքը, փորձել վերականգնել կամ թեգուզ ամրակայել ճարտարապետական հուշարձանները, բայց սա ահրելի մեծ գումարների խնդիր է, և կարծում եմ այսօր արվում է այնպես, որ առաջնահերթություն է դրվում կարևոր հուշարձաններին, և այդ կարևոր հուշարձաններն են
զբոսաշրջային, չէ, արժեքներ
կացնում, ոչ միայն կարևոր, և ավելի վտանգված իրանց վիճակով ավելի վտանգված հուշարձաններին, այստեղ էլ անշուշտ նաև խնդիր կա, որովհետև տեսել ենք նաև դեպքեր, որ ճիշտ չվերականգնելու պատճառով նաև այն հուշարձանները վնասվում են, այսինքն այստեղ էլ խնդիր կա, սա նաև գիտակցության նորից խնդիր է, որ եթե դու ունեցել ես արդեն գումար, որ պետք է կարողանաս այդ հուշարձանը վերականգնես, այնպես անես, որ այդ հուշարձանը դու չվնասես, մենք հաճախ գուլ ենք գնում շահամոլությանը։
Ներողություն, Ռաֆայել, խնդրեմ նաև պատմեք, արդյոք ճիշտ է գնահատված վնասվածքների աստիճանը, հա՞, այսինքն այսօր հուշարձանները, որոնք վերականգնման խնդիր ունեն, համարում եք, որ ճիշտ գնահատական է տրվել, և առաջնահերթությունների խնդիրը արդյոք ճիշտ է կազմակերպած աշխատանքների առաջնահերթության, որովհետև դե հուշարձան կա արդեն կոպիտ ասած փշրվում է, հա, որոշ հատվածներում քարը, որտեղ որ առանց հետաձգելու պետք է միջամտություն իրականացնել մասնագետների, և բնական է ինչ-որ մի ժամանակ ունեցող, այսինքն դեռ բավականին բարվոք վիճակում համատության մեջ գտնվող հուշարձաններ կան, այստեղ որ կարույցն է զբաղվում այդ առաջնահերթությունները մատնանշելով կամ առանձնացնելով, և հետո դրա համապատասխան վերականգնման աշխատանքները իրականացնելու առումով, ձեր կազմակերպությունը դրանով զբաղվում։
Չէ, մեր կազմակերպությունը զբաղվում է հիմնականում Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս գտնվող հայկական հուշարձաններով, որովհետև Հայաստանում կան մարմիններ, որով հենց Հայաստանի Հանրապետությունը է զբաղվում, և այստեղ ԿԿՄՍ-ի համապատասխան մարմինն է, որ տարբեր գիտարշավների միջոցով գնահատում են այդ ռիսկերը, մենք հարաբերվում ենք, և կարող եմ ասեմ, որ այսօր խնդիր չկա վերականգնելու այնպիսի հուշարձաններ, որոնք վտանգված չեն այլ նպատակների համար։ Այո, կան հուշարձաններ, որոնք վտանգված են, և հերթը չի հասնում նրանց, բայց բոլոր այն հուշարձանները, որոնք այսօր դրված են ցանգին վերականգնման, իրականության մեջ լավ ուսումնասիրված և վերականգնման կարիք ունեն։ Անշուշտ կան նաև այսպիսի դեպքեր, որ ոչ թե պետական բյուջեով նորոգված, այլ անհատներ, նվիրատուներ, որոնք ցանգանում են ինչ-որ մի տարածքի հուշարձան, եկեղեցի, հիմնականում եկեղեցիները, և այս դեպքում նախարարությունը պարզապես խնդիր չի դնում արգելելու, որովհետև այդ նվիրատուները հենց ցանգացել են այսինչ գյուղի եկեղեցին նորոգելու, անշուշտ վերահսկում են ճարտարապետները, այսինքն վերահսկում են ընթացքը, որ լինի համապատասխան ճապանիշներին, բայց այնտեղ չեն կարող արգել դնեն, չէ, այս մի որոշ շապով սա ավելի անվտանգ է, կան այս մյուս եկեղեցին նորոգեք։
Պարոն Քորթոշյան, չենք կարող չանդրադառնալ ապրիլի 5-ի տվյալներով դիեզերքից արված լուսանկարին, որը վկայում էր, որ ադրբեջանցիները Շուշիում քանդել են Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ, կամ ինչպես ժողովուրդները սիրում ասել, կանաչ եկեղեցին, ակնկալիքը, այսինքն սպասում կար, որ նման մի բան կլինի, պարզապես ճիշտ եմ հասկանում, որ չգիտենք հերթականությունը, թե չէ ճակատագիրը, կարծես թե բոլորին նույնն է սպասում, թե այնուամենայնիվ մի փոքր հույս կա, որ ձեր կազմակերպության միջոցով միջազգային կառույցները և համատեղ ջանքերը այնուամենայնիվ թույլ կտան ինչ-որ բան պահպանել։
Եվ առհասարակ ինչ ճակատագրի են արժանանալու մնացած, հա, շինությունները, հիմնականում կրոնական, որոնք մնացել են փաստորեն արդեն այլ երկրների տարածքում, տվյալ դեպքում Ադրբեջանի, Արցախի հուշարձանները, եկեղեցիները, սահմանամերձ շրջանում, որտեղ որ ներկապայիս շատ վիճելի տարածքներ կան բավականին, մի խոսքով ինչպես կարելի է ինչ որ կերպ փորձել համենայնպես օգտագործելով եղած գործիքակազմը պահպանել այդ հուշարձանները, կիսվեք մեզ հետ, հա, ձեր մտքերով դրա վերաբերյալ։
Դեսեք, Ադրբեջանը, այսինքն Ադրբեջանի իշխանությունները, և ոչ թե միայն այսօրվա իշխանությունները, այլ իր հաջորդ բոլոր իշխանությունները, խնդիր են դրել նախ եւ առաջ հային վերացնել իր պատմական հայրենիքից, իր բնորանից, եւ դրանից հետո ամիջապես անցնել այդ հուշարձանների հային ստեղծած հուշարձանների ոչնչացմամբ։ Սա մենք տեսել ենք 90-ական թվականներից, եւ այստեղ սпасել Ադրբեջանը, այսօրվա իշխանությունը, որը այդ գործի հիմքում է եղել, փոփոխվի եւ ինքը այլևս քաղաքագիր ներկայանալով չոչանցանցնի հայկական հուշարձանները, ես դժվար եմ պատկերացնում։ Ադրբեջանը պարզապես ինքը հստակ գիտի, որ ինչի համար է իրականացրել Արցախի էթնիկ զդումները։ Իրականացրել է, որտեղ որպեսի այդտեղ հայ այլևս գոյություն չունենա, եւ իր ներքին քաղաքացիներին եւ աշխարհին ներգրավեցնի, որ այդ տարածքները ադրբեջանական են։ Իսկ հայկական հուշարձանները այդ տարածքներում, հատկապես քրիստոնյական հուշարձանները, լինի դա եկեղեցիներ, վանքեր եւ նաեւ հայերեն արձանագրությամբ գերեզմանակարեր կամ որևէ մի կամուրջ եւ այլն, դրանք մատնում են Ադրբեջանի կեղձիկը, եւ հետեւաբար Ադրբեջանի հաջորդ քայլը հայկական հուշարձանների վերացումն է։ Ադրբեջանը սկիզբի շրջանում որոշ միջափով դանդաղեցրել է այդ գործունեությունը, որովհետեւ կար ճնշում, միջազգային հանրության ճնշումը կար, եւ դատարաններում, այսօր էլ կան շուշտ դատարանության դատարանում կար հայցեր, եւ Ադրբեջանը ներկայացնում էր վիճակը դեռ նոր էր, նաեւ էթնիկ զդումների խնդիրը նոր էր, եւ Ադրբեջանը ներկայանում էր որպես քաղաքագիրտ, եւ ձևացնում էր, որ ինքը փորձելու է, պահպանելու է, սկիզբը ասում էր, դրանք հայկական չեն, ալբանական են, եւ հետեւաբար մենք պիտի պահպանենք, նույն կանանջ ժամը նորոգման ցանցապատել էին կանաչ գույնի ցանցով, ինչպես Ղազանչեցոցը, եւ Շուշիի այլ հոգեվոր կառույցների նման նորոգման ընթացքի մեջ էր։ Մենք մի առավոտ արթնացանք, որ տեսանք այլևս հիմնահատակ են ավիրել, բրուդիզորով ավիրել են, անշուշտ մինչև այդ նաև գմբետներն էին ավիրել, եւ ասել էին, որ հայերը կեղծ գմբետ են կառուցել, սա ռուսական է, հետո ալբանական էր, հետո ռուսական դարձավ, հետո սկսան նորոգելու իբր, եւ վերջում տեսանք, որ հիմնահատակ շինտեխնիկայով ավիրել են։ Այսինքն, վաղը միսոր կարող ենք մենք արտանանալ այսօր նորոգման կողիտակ առնված Ղազանչեցոցը այլևս չկա։ Եվ սա խնդիր է, որտեղ Ադրբեջանը չի ուզում տեսնել հայկական հուշարձաններ, ինչպես չի ուզում տեսնել հայ մարդ բնակվող Արցախում։
Այսինքն, որևիցե վստահություն, հա, վաղվա եղելության մեջ, հա, մենք չենք կարող ունենալ, որ գոնե կպահպանվեն։
Այս վիճակով ոչ, այս վիճակով մենք չենք կարող վստահ լինենք, որ որովհետև կա արտարարության դատարանի որոշում, որ Ադրբեջանը պարտավոր է պահել այդ հուշարձանները, կա ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի դեպի այդ տարածքներ մտնելու որոշում, բայց Ադրբեջանը խանգարում է, եւ այս բոլորը Ադրբեջանը ակնհայտորեն նաև արտարարության դատարանի որոշումն է հակառակ քայլեր անում, այսինքն ոչ թե, որովհետև արդեն դրանից հետո ավերումները շարունակում են, եւ սկիզբը, եթե ասում էր 30 տարվա ընթացքում կառուցված հուշարձաններն է ինչ որ միջապով վերացնում, որովհետև դրանք իբր իր ասելով օկուպանտների կառուցած հուշարձաններն են, բայց այսօր նաև ավերում է, դրանք արդեն ավերված են ու այլ գոյություն չունեն, այսօր ավերում է 19-րդ դարի, 18-րդ դարի ավելի վաղ հուշարձանները։ Հետևաբար Ադրբեջանը միշտապես ժամանակ է ձգում այս գործընթացի մեջ, ինչպես նաև այսօր ժամանակ է ձգում Արցախի էթնիկ զդումների ցեղասպանության խնդրով, որովհետև ժամանակ ձգելով այսօր մենք չենք ներգայացրել, օրինակ այն քրեական դատարան չենք ներգայացրել Ադրբեջանի նախագահին հարցը, որը իրականացնես էթնիկ զդումներ, եւ ինքը այս ձևով ժամանակ ձգելով կարող է այդ ժամանակը անցնի եւ մենք ոչ մի բան չանենք։
Պարոն Քորթոշյան, 15 թվականի եւ ներկա պատմական իրավիճակի իրողությունների միջև հիմնական տարբերությունը ո՞րն է, հաշվի առնելով, որ 15 թվականին ինֆորմացիան հասնում էր ամիսների ընթացքում, ինչ-որ մի բանի վերաբերյալ, թեկուզ նույն ցեղասպանության։ Հիմա վարկյանների ընթացքում միջազգային հանրություն, արձագանք, վերաբերմունք, կանխարգելիչ գործողություններ, թե ոչինչ չի փոխվել։
Արձագանք, նույն արձագանքները եղել են 15 թվին, այն ժամանակ թերթերի կամ հայտարարությունների միջոցով, այսօր էլ միջազգային հարթակներում եղել են այդ արձագանքները, բայց կանխարգելիս միջոցներ եւ այն ժամանակ չի եղել եւ այսօր չի։
Իսկ ոչինչ չի փոխվել 109 տարվա ընթացքում։
Այո, ոչինչ չի փոխվել, որովհետեւ տեսեք, գործողությունը նույնական է ամբողջությամբ 15 թվի ցեղասպանությունից հետո, երբ որ հային վերացրեցին իր պատմական տարածներից, անցան նաեւ հուշարձանների վերացման, եւ այսօր մենք 99%-ով մեր հուշարձանները գոյություն չունեն։
Սկսենարը կրկնվում է ամբողջությամբ։
Այո, եւ նույն սենարը այսօր իրականացնում է Ադրբեջանը։ Նախ Արցախից հային վերացրեց, այս անգամ էթնիկ զուտումներով, որը նույն ցեղասպանությունն է, ոչ մի տարբերություն չկա եւ ըստ օրենքի, եւ ապա անցել է արդեն հուշարձանների վերացմամբ։ Միջազգային հանրությունը, այո, արձագանքում է, որ պետք է չանել եւ այլ ինչ որ, բայց անողը անում է, իսկ հետակայում գործողություններ չկան։ Ունենք մենք օրինակի համար, ինչպես մի քիչ առաջ ասեցի, էթնիկ զուտումների հետ կապված քրեական դատարան դիմելու, միջազգային քրեական դատարան դիմելու իրավունք ունենք, բայց չենք դիմում։ Ինչի չենք դիմում։ Ադրբեջանը հենց դա էլ ուզում է, որովհետև չի ուզում, որովհետև այդ այնտեղ կա հստակ օրենքներ։ Թեգուզ եթե հուշարձանների վերացման հետ կապված օրենքները մի քիչ այլ են, որը նաև այդ երկրին ինչ որ միջապով ազատվելու այդ օրենքներից հնարավորություն է տալիս, այս, բայց էթնիկ զուտումներ ցեղասպանություններ անելով քրեական դատարանից փախուստը մի քիչ ավելի դժվար է։ Նույնիսկ եթե դժվար փախուստը հնարավոր լինի, մենք պետք է դիմենք նաև միջազգային քրեական դատարան, ինչի ենք մասնակից դարձել այդ դատարանին, երբ որ մեր ժողովրդի նկատմամբ կատարվում է էթնիկ զիդումներ եւ այդ դատարանը չենք դիմելու։ Նույնիսկ եթե դատարանը չկարողանա կանչել Ադրբեջանի նախագահին ներկա գտնվել, նույնիսկ օրդերը գհերիքի, որ այդ Ալիևը չկարողանա շրջել եվրոպաներով մեկ եւ հանգիստ իր կեղծ քարոզչությունը տանել։
Չարաբաստիկ, մի փաստի մասին եմ ուզում, կարծես թե ճակատագրական եղավ։ Օրեր առաջ հայփոստը թողարկեց նամականիշ, որտեղ պատկերված էր կանաչ ժամը, եւ օրեր անց այն քանդվեց։ Այսինքն ստացվեց, որ մեր կողմից ինչ-որ մի բան նախաձեռնվեց ավելի հանրայնացնելու մեր խնդիրը, եւ կարծես մատնանշվեց, թե առաջինը կամ չգիտեմ հերթականը, որը պիտի քանդվի։ Այսինքն այդ ճանապարհն էլ իօգուտ մեզ չաշխատեց այդ եղանակով։
Դեսեք, մենք պետք է հայփոստի քայլը, այսինքն այդ խումբը, որը սկսել են շագույտային երերնի շարքը, շատ կարևոր է, եւ մենք ինչքան էլ անօգուտ լինի մեր աշխատանքները վերջնահաշվարկում, եթե տեսնում ենք, բայց ժամանակի ընթացքում մենք կարծում եմ մենք հասնենք հաջողության, եւ իրավունք չունենք մենք դադարելու աշխատելուց,
որովհետեւ Սահակի համար ենք համընկնում, հա։
Ես կարծում եմ, այո, որովհետեւ տեսեք, Ադրբեջանը ամեն հուշարձան վերջնահաշվարկում ավիրելու է։ Ես կարծում եմ այդպես է լինելու, որովհետեւ մեկը 10 տարի հետո, մեկը 5 տարի հետո, մեկը 1 տարի հետո, մեկը 30 տարի հետո, բայց բոլոր հուշարձանները, որոնք գտնվում են Ադրբեջանի հսկողության տակ, հայկական հուշարձանները, այս իշխանությունները, եթե այլ իշխանություններ չլինեն, որ ավելի քաղաքագիրտ են, չեմ կարող ասել, դժվար եմ պատկերացնում, որովհետև այս իշխանությունը այնպես քարոշչություն են տանում երիտասարդ սերունդներին, են դաստիարակում են հայատեղությամբ, եւ հետեւաբար մենք այս ուղղությամբ պետք է շարունակենք, մի 30 տարի հետո Ադրբեջանի տարածքում հայկական հուշարձաններ, այն տարածքներում, որտեղ Ադրբեջանը հսկողություն է իրականացնում, վերահսկում է, հայկական հուշարձաններ չենք գտնելու, բայց այդ չի նշանակում, որ մենք պետք է դադարենք աշխատել։ Մեր աշխատանքը, մեր շարունակական աշխատանքը եւ նաեւ Ադրբեջանի իրական դեմքը միջազգային հանրության ներկայացնելը հնարավորություն կտա մեզ ապահովել այն տարածքներում, որտեղ մենք կանք դեռ, որովհետեւ նրանց ձգտումը ոչ թե միայն Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս հայկական հուշարձանների կամ հայի նրանց ձգտումը վերածնում է հային ընդհանուր այս տարածաշրջանից, եւ սա իրականություն է, սա պետք չէ մենք մտածել, որ երազների մեջ ենք։ Այդ մարդիկ հստակ ծրագիր են դրել հայ ժողովրդին վերածնելու։
Բայց դա չեն թողնում դրա մասին բարձրացնել։
Այո, եւ մեր բոլոր ծրագրերը, մեր բոլոր ապակային նպատակներ ու իրագործելիք ծրագրերը պետք է լինի հագազդելու սա, ունենալ հզոր Հայաստանի Հանրապետություն, որը կկանգնի դեմ այս հայ ժողովրդի վերածման ծրագրի դեմ։
Պարոն Քորթոշյան, մենք հիմնականում խոսեցինք խնդիրներից սահմանամերձ շրջաններում, ինչպես նաև հարևան երկրներում, Թուրքիա, Ադրբեջան, հուշարձանների հետ կապված։ Իսկ ինչ կասեք այլ երկրներում, հա, հայկական հուշարձանների մասին, օրինակ Մխիթարյան միաբանությունը, Սուրբ-Ղազարոս կղզում։ Եվս, հա, նկատելի, ասենք, մի շինությունների խումբ, որը շարունակում է իր կենսագործունեությունը, առաքելությունը եւ այլն։ Պահպանման խնդիրներ կան այդ տարածքներում հուշարձանների, եւ ով է դրանով զբաղվում առասարակ։ Դա սեփական ուժերով է արվում, Իտալիայի իշխանություններն են անում, Վենետիկի քաղաքային իշխանությունները, հետաքրքիր կլինի իմանալ, եթե տեղեկություններ ունեք։
Մխիթարյան միաբանությունը, այո, եւ Իտալիայի կառավարությունը մասնակցություն ունի, եւ Մխիթարյան միաբանությունը նաեւ ինքը ինքնապահով որոշ չափով նաեւ սպասարկիչների միջոցով կարողանում է կառավարել իր տարածքը, իր հուշարձանները, որոնք պատկանում են նաեւ Մխիթարյան միաբանության։ Այստեղ կարևոր է, եթե խոսենք Սպյուրքի մասին եւ պատմական նաեւ Սպյուրքի մասին, մշտապես եղել է, որ տեղի հուշարձանները պահպանվել են հենց տեղի բնակչության կողմից, որովհետեւ նաեւ նկատվել են որպես հոգեվոր կարույցներ, որտեւ Սպյուրքում մենք հիմնականում մեր հուշարձանները հիմնականում հոգեվոր կարույցներ են, եկեղեցիներ են եւ գերեզմանոցներ են, ի տարբերություն Հայաստանի մեծ հայկի տարածքում գտնվող մեր հուշարձանների
հանգարաններ անվանի հայերի, չէ՞,
այո, որոշակի չափով, այո, դա հիմնականում Երևի Թիֆլիսում եւ այլն, բայց Սպյուրքի, ասենք, պատմական Սպյուրքի, օրինակ Սիրիայում, Դամասկոսում, Հալեբում, Դամասկոսում, Բեյրութում, Իրանի տարածքում, հատկապես գաղտավայրերի տարածքները Իրանի, որովհետեւ Իրանում էլ կա մեծ հայկի մի տարածք, որտեղ նաև հուշարձանները բազմազան են, բայց Սպյուրքի հատվածում մեր հուշարձանները հիմնական եկեղեցիներ, գերեզմանոցներ, որոնք նաև, եթե այդ համայնքը գործում է եւ այդ համայնքը այնտեղ բնակվում է, հետեւաբար այդ հուշարձանները պահպանվում են հենց այդ համայնքի դրամահավաքների հենց ընթացիկ, այսինքն այնտեղ լինում են մարմիններ, տարբեր մարմիններ կան, այդ ժողովներ կան, որը հետապնդում են այդ հուշարձանների նորոգման, բայց այստեղ խնդիր կա, երբ որ արդեն համայնք չկա, օրինակ մեր Հնդկաստանում մենք ունենք մեծ կանգնակությամբ հուշարձաններ, եկեղեցիներ, գերեզմանոցներ, որոնք արդեն, օրինակ, հայ որ չկա, եւ հետեւաբար խնդիր կա նաեւ նրանց պահպանման։ Վերջերս եկ մենք այցելել, այսինքն, Հնդկաստան եւ ուսումնասիրել այդ ամբողջ հուշարձանները, եւ շուտով նաեւ գիրք լույս կտեսնի Հնդկաստանի հայահոց բնակավայրերի վիմագրերը, եւ այստեղ Հնդկաստանի պետությունը նաև որոշակի չափով այդ հատվածներում, որտեղ հայերը արդեն չեն բնակվում, Հայդարաբադում
օրինակ բնակվում, ասիմիլացվել են,
որոշները դեղափոխվել են, հերացել են, ասիմիլացվել են, այո, հայեր կային Հնդկաստանի 10-ից ավելի բնակավայրերում, այսօր միան կան, ինչ որ մի ցավով ասիմիլացված Կալկատայում, եւ այնտեղ Կալկատայում կա նաև հոգևոր հովիվ էչ միազնից ուղարկված, և այդ փոքր համայնքը կարողանում է պահել 3-4 եգեղեցի իրենց գերեզմանոցներով, բայց մնացած քաղաքներում և օրինակ Հայտարապատում մենք ունենք 300 տարվա գերեզմանոց, որը այս պահին վերածվել է թանգարանի և պետության կողմից վերահսկվում է և մաքրված տարածք է, նույնը Ագրայում, բայց նույնը չեմ կարող ասեմ օրինակ Գվալիորի գերեզմանոցում, որը տարածքը անմխիթար վիճակում է, այսինքն այստեղ շարունակական աշխատանք կա, մենք ունենք հուշարձաններ Ռումինիայում, Ուկրաինայում, այսինքն ամեն տեղ ունենք Խրիմում, ամեն տեղ ունենք հուշարձաններ, և մեր հետ կազմակերպության գործունեությունը դա է, որ այն հատվածներում, որտեղ հատկապես Հայաստանի Հանրապետություն գտնվող հատվածներում, առաջին հերթին վտանգված տարածներում, այն տարածներում, որտեղ վտանգված են հուշարձանները, և վազք է իրականության մեջ մեր գիտական խումբի և վանդալների միջև, թե ով առաջինը կհասնի, մենք կհասնենք առաջինը, թե գուզ մի անգամ կլուսանակարենք, կչապենք այդ հուշարձանը, կամ չենք հասնի և կավիրվի։
Բայց Ադրբեջանի չափ ներողություն, ոչ մի տեղ վտանգված չէ, հա, այդպես կարող ենք Ադրբեջան-Թուրքիա
այս պահին, այո, դե Թուրքիան արդեն գործը ավարտել է հիմնականում, այս պահին հուշարձանները ավելի շատ վտանգված են Ադրբեջանի հսկողության տակ գտնվող տարածքներում, և այնտեղ մենք ունենք բազմաթիվ հուշարձաններ, և այդ հուշարձանները, եթե այսօր հնարավոր չլինի պահել, կամ հնարավոր չլինի ինչ-որ միջացով դանդաղեցնել կամ կասեցնել Ադրբեջանի ոդնցկությունները, մենք 30 տարի հետո այդ հուշարձանները չենք ունենա, ինչպես 30 տարի առաջ ունեինք Նախիջևանում բազմաթիվ հազարավոր հուշարձաններ, իսկ այսօր որևէ մի հուշարձան չունենք Նախիջևանում, և այստեղ Ադրբեջանի գործողությունը նման է Աֆղանիստանի Թալիբանների գործելավոջին, նման է Սիրիայում և Իրաքում գործած ISIS-ի գործողությունների, այո, նման է 100%-ով, դեր այստեղ Ադրբեջանի գործողությունները ավելին է, որովհետև այնտեղ այդ կազմավորումները իրենք ունեին քաղաքապարապանություն, որտեղ երկրի վրա պետք է չլինի ոչ մի այսպիսի հուշարձան կամ սրպատեղ, որովհետև սա անցողի տարածք է, և վերջում ես երկիրը ոչնչացնելու եմ ու գնալու ենք վերև բոլորնից Աստծո մոտ, և հետևաբար նրանք ավերում էին անխդիր բոլոր հուշարձանները, քրիստոնեական, մահմետական, հայկական, արաբական, կապ չուներ իրենց համար, այսինքն համատարած էր, մի կաղապարապանություն էր, իսկ Ադրբեջանը ինքը իրականություն է հենց կանխամտածված ցեղասպանության գործողություններ, հենց միայն հայկական, քրիստոնեական հուշարձանների և հայերեն արձանագրություններ պարունակող հուշարձաններն է
վերածվում։ Ես մի հարցել ունեմ, և ժամանակի մեջ այլևս կարծում չենք հասցնի զրույցը շարունակել, այնուամենայնիվ Ռաֆայել, հաշվի առնում եք, որ աշխարհաքաղաքական զարգացումները այսօր ընդլայնում են ռազմական գործողությունների դաշտը, ով կմտածեր, որ Սիրիայում մեծ քանակությամբ հայկական հուշարձանները վտանգված կլինեն, սկսվեցին ռազմական գործողություններ պատերազմ երկրում, և ահա ևս մեկ, ինչպես մեր ռիսկային գոտի, Լիբանանը, որը ինչպես տեսնում ենք ևս կամաց-կամաց, Իսրայելի այդ բանը այսպես վեճերի արդյունքում կարող է դարձյալ կռվի դաշտի վերածվել, մի խոսքով դա նաև հաշվի առնում եք, և ինչպես կարելի, հասկանում եմ, որ անշարժ գույքը առասարակ, անշարժ շինությունները տեղափոխել կամ ինչ-որ ձևով պատսպարել, հեռու պահել ավիրվելու հավանականությունից, ռմբակոծության արդյունքում պարզունակ, անհնար է, բայց այնուամենայնիվ արդյոք նաև այդ հաշվարկներն եք անում, ներկայիս զարգացումները հաշվի առնում եք ձեր աշխատանքի մեջ, թե ոչ, թե աշխատանքի ծավալը այնքան մեծ է, որ նույնիսկ այս պահի դրությամբ եղած արդեն հաշվառված, գրանցված շինությունների պահպանությունն է ձեզ համար արդեն ծանր բեռ։
Դեսեք, մենք չեմ կարող ասեմ, մենք ենք հաշվի առել կամ նախախնամությունն այդպես եղել, կամ մեր առանց դատարի աշխատանքը այնքան մեզ նյութեր է տրամադրել, որ տարբեր աշխարհակական ինչ-որ խնդիրներ է լինում, և մենք արդեն այդ նյութերը ունենք, դեսեք, օրինակ Սիրիայում մենք 2006, 2007, 2008 եւ ամենավերջինը 2011-ին աշխատեցինք 20,000 լուսանկար ունենք հուշարձաններից Սիրիայի ամբողջ տարածքում եւ վերջին անգամ որ մտածեցի մի քանի գյուղ է մնացել, դա էլ 2011-ին վերադարձա Հայաստան ու ասեցի կգնամ այդ գյուղերը ու էլ չկարողացա գնալ, որովհետեւ պատերազմը սկսել էր, բայց մենք 20,000 նյութ էինք հավաքել հենց Սիրիայի հայկական հուշարձանների, գերեզմանոցներ, տապանակարեր, եկեղեցիներ,
հաճախ իրական պատկերը գնահատելու խնդիր կա, չէ՞։
Այո, այո, նույնը Լիբանանի դեպքում, մենք այսօր Լիբանանի տարածքը ուսումնասիրել ենք շնորհիվ մեր գործընկերների Լիբանանում, եւ այստեղ մենք Հնդկաստանն ենք ուսումնասիրել, Ռուսաստանի հարավային հյուսային, այսինքն Կովկասի այդ հատվածն ենք ուսումնասիրել ինչ-որ միջապով, և անշուշտ գիտեք մեծ հայկի տարածքում մենք ուսումնասիրություն ենք իրականացնել մեր հարևան երկրների տարածքում, և այստեղ իրականության մեջ ամեն տեղ կարող է ինչ-որ մի խնդիր լինի, և հետևաբար պետք է մշտապես աշխատել, եւ այդ աշխատանքի շնորհիվ նաեւ հնարավորություն կլինի, եթե որևէ միտեղ ինչ որ մի խնդիր լինի հայկական հուշարձանների վերաբերյալ, հայկական հուշարձանի նկատմամբ, հետեւաբար մենք ունենանք արդեն թեգուս թղթի վրա այդ հուշարձանների պահպանված վիճակը։ Սա մեր կազմակերպության հիմնադիր Արմեն Հաղթազարյանի խոսքերն է։ Նա երբ որ հիմնել է հայկական կճարտարություն ուսումնասիրող հիմնադրամը, նրա միտքը եղել է, որտեղ տեսել է ամենուրեք 70-ական թվականներին, որ հայկական հուշարձանները ավիրվում են, եւ իր խոսքերն է, որ ասում է, կազմակերպությունը հիմնեցի թեգուս թղթի վրա փրկելու հայկական հուշարձանները, լուսանկարելով, չափագրելով եւ տեղեկություններ հավաքելով։
Լուսաօքի Սամվել Կարապետյանն էլ ասում էր, երբ որ գիտենք ինչ ունենք, կարծես ավելի պաշտպանված է եւ երաշխավորված ենք ավելի մեծ կորուստներից։
Շարունակենք զրույցը, դեռ թեմաներ կար քննարկելու, ինձ օրինակ շատ հետաքրքրում է, արդյոք այլ ազգի կամավորներ հա ներգրաված են ձեր աշխատանքում, այսինքն մարդիկ այլ ազգի, որոնք մտահոգված են մեր հուշարձանների պահպանման գործով, վստահում եմ այդպիսիներ էլ կլինեն, բայց այդ հարցը եւ բազմաթիվ այլ հարցեր թողնենք մեր հաջորդ զրույցին, ուղղակի սահմանափակված ենք եթերում, հա, ժամանակի առումով։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք։
Ես հիշեցնեմ, այսօր հյուրընկալել էինք հայկական ճարտարապետությունն ուսումնասիրող հիմնադրամի փոխտնօրեն Ռաֆիկ Հորթոշյանին։
Մինչ հաջորդ հանդիպում, եւ հավատացնում եմ ձեզ, մենք չենք սպասի 1 տարի, շատ ավելի շուտ կփորձենք կազմակերպել մեր հանդիպումը, մի քիչ երաժշտություն կլսենք, այնուհետեւ կշարունակենք ուրիշ նորությունները, խնդրեմ։ Շարունակում ենք արդեն մարզական մեկնաբան Խաչիկ Չախոյանի հետ։ Այո, նույնիսկ այսօր մենք առիթ կունենանք խոսել մի պատմական էջի մասին վերաբերվող հայկական սպորտին, որ ուղղակիորեն կապված է օրվա խորհրդի հետ, այո։ Ողջույն Խաչիկ։
Բայլույս Սարամ, բայլույս։
Դե ապրիլի 24-ին ճիշտ տեղին է հիշել բոլոր այն հայ մարզիկներին, որոնք դարձան հա մեծ եղեռնի զոհ Օսման անկայացությունում։ Զարմանալի է, բայց պատմությունը պահպանել է այդ մարզիկների անունները, գիտեմ, որ տեղեկացված ես, կպատմես մեզ մի փոքր դրա մասին։
Ես ճիշտ ասած մեկ պատմություն եմ առանձնացրել, որովհետև Օսմանյան կայսրության տարածքում բավականին շատ են եղել հայ մարզիկներ, որոնք այն ժամանակ ներկայացրել են հենց Օսմանյան կայսրությունը։ Իմ պատմությունը վերաբերվում է 1912 թվականին Ստոկհոլմում կայացած 5-րդ օլիմպիական խաղերին, որին մասնակցել են հայ երկու մարզիկներ, թեթև ատլետներ, որոնք ներկայացրել են Օսմանյան կայսրությունը, որում նշեմ, որ օլիմպիական խաղերի կազմակերպիչները, շվեդները, որոշել էին ի նշան արդեն տեղի ունեցած հայկական ճարտերի չբարձրացնել օլիմպիական խաղերի ընթացքում Թուրքիայի դրոշը, բայց մեր հայրենակիցները բողոքել են, որովհետև իրենք ներկայացրել են հենց Թուրքիան և դրոշը բարձրացրել է։ Ճիշտ է, մեր երկու մարզիկները, այնուհետև զղջացել են իրենց արածի մասին, խոսքը գնում է Մկրտիչ Մկրյանի և Արամ Փապազյանի մասին։ 1500 մետր վազքում 50 մարզիկների պայքարում Մկրյանը ճանաչվել է 5-րդը, իսկ հա Փապազյանը իր մրցատարածությունում բոլորին շրջանցել է, բայց մոտենալով վերջնակետին հասկացել է, որ հաղթելու դեպքում վերև կբարձրանա Օսմանյան Թուրքիայի դրոշը, անմիջապես սկսել է արգելակել և չի հաղթել այդ մրցաշարում գիտակ ցապար, հայտնվելով հետապաների թվում։ Սա պարզապես ցավալի պատմություն է, որ մերոնք կարողացել են իր կատարածել։ Նշեմ, որ 11-ից 14 թվականներին տասնյակ հայկական սպորտային և մարզական ակումբների ու խմբակների մասնակցությամբ կազմակերպվել են նույնիսկ հայկական օլիմպիական խաղեր, որոնցում սահմանվել են ռեկորդներ, իսկ հաղթողները պարգևատրվել են արծաթե մեդալներով։ 1914 թվականին անցկացել են նաև առաջին կիլիկյան օլիմպիական խաղերը։ Հայերի դեմ իրագործված ցեղասպանության զոհ դարձան բազմաթիվ հայ մարզիկներ, որոնց թվում է եղել նաև հայտնի Շավաշ Քրիստիանը, մամնամարս թերթի գլխավոր խմբագիրը, որը նաև կազմակերպեց ու հիմնադրեց Խոմենտմեն հայկական ակումբը, և ցավալի կերպով հետո քնդակահարվեց 1915 թվականին։ Մի խոսքով, այս պատմությունը պարզապես ուսուցողական է հայերի համար, որ պետք է մտածել ու միախմբվել ու միշտ չմոռանալ 1915 թվականի ապրիլի 24-ը, և դրան նախորդող արդեն հետևող իրավիճակները կապված մեր ազգի հետ։ Ցավոք, շատ իրոք պայծառ դեմքեր ենք մենք կորցրել, հիմա բոլորին թվարկելը պարզապես անհնար է, քանի որ մեր ժամանակը այնքան էլ շատ չէ, բայց այ մեր մարզիկի հա Վարան Փապազյանի մոտեցումը պարզապես հերթական անգամ հիշեցնում է, որ թշնամուն պետք է լավ ճանաչել և երբեք նրան չկնալ ընդառաջ։
3 բրոնզե մեդալ ունենք Բելգրադում ընթացող բրոնզկամարտի Եվրոպայի առաջնությունում, Հայաստանի ավակականը արժանացել է 3 մեդալների բրոնզե։ Ովքեր են բրոնզկամարտիկները, ովքեր պարգևատրվել են, Խաչիկ։
Դրանով չեմ պարգևատրվել, ուղղակի նրանք ապավել են արդեն բրոնզե մեդալը, ընդգրկելու տերով դուրս գալով կիսաեզրափակիչ։ Տնախորեին Հայաստանի հավաքականի կազմում բրոնզե մեդալը ապավել Նարեկ Մանասյանին, իսկ ապրիլի 23-ին, այսինքն 3, Հայաստանի հավաքականի կազմում ռինգեն դուրս եկել բացառությամբ կանայք։ Նախ Անուշ Գրիգորյանը բավականին դժվար իմ նամարտում արտանակի ասել Միխայելա Պադեսկուի նկատմամբ, իսկ հետո Սոնա Հարությունյանը պարտվել է Սլովակ Թամարա Կուբալովային։ 70 կիլոգրամ քաշային կարգում էր, Անի Հովսեկյանը առանց մենամարտի անցել է կիսաեզրափակիչ, քանի որ մրցակիցը Ռումինուի Նիկոլետա Սեբեն չին է կարացել մենամարտին, և Գրիգորյանն ու Հովսեփյանը նույնպես ապահովեն բրոնզե մեդալ։ Այսինքն մենք արդեն ունենք ապահովված 3 մեդալ, ու նշեմ, որ այսօր Եվրոպայի առաջնության մրցաշարում ռինգին դուրս գալու Հայաստանը ներկայացնող 7 պրինցկամատիկներ, որոնց ես ցանկանում եմ հաջողություն տպազը, որ այսօր ապրիլի 24-ը յուրահատուկ խորհրդանիշ ունի յուրաքանչյուր հայի համար, և հուսով եմ, որ մեր այդ 7 պրինցկամատիկներն էլ կարողանան հաղթահարել հոգեբանական մի փոքր ճնշումը և հաղթանակով ինչ որտեղ նշել այս օրը։
Ֆուտբոլի այդի բանկ Հայաստանի պրեմիեր լիգայի 30-րդ տուրը երեք հերոս եզրափակեց առաջատարի Նոայի մասնակցությամբ խաղը։ Աղյուսակի առաջատարին հյուրընկալել էր գործող չեմպիոն Ուրարտուն։ Ինչպիսի արդյունք է գրանցվել, Խաչիկ։
30-րդ տուրի շրջանակում, այո, երկ կրացել է մեկ հանդիպում, որ Արտուն ընդունել էր Նոային, հանդիպան երկը ոչերել է Հովանես Համբարձումյանի խփած միակ կնդակը, Նոան հաղթել է 1-0 հաշվով, ընդվրում Նոան տոնել է 4 անընդմեջ հաղթանակը և 3 անընդմեջ հաղթանակը նվազագույն 1-0 հաշվով։ Վաստակելով 68 միավոր, Կարլոս Ինարեխոսի սաները 4 միավորի առավելություն ունեն երկրորդ տեղում ընթացող Քյունիկի և 6 միավորի առավելություն երրորդ տեղում ընթացող Արարատ Արմենիայի նկատմամբ։ Ապրիլի 26-28-ը կանալու են 31-րդ տուրի հանդիպումները։ Առաջնության ավարտին մնացել են ընդամենը 6 տուր։ 34-րդ տուրում մրցելու են Նուան և Արարատ Արմենիան, իսկ 35-րդ տուրում Քյունիկն ու Նուան։ Չեմպիոնական մրցավազքում այս հանդիպումները ամենակարևորն են համարում, չնայած բոլոր խաղերում էլ կարող է գրանցվել այնպիսի արդյունք, որ անմիջականորեն այն կարող է ազդել մրցաշարային հուշակում թիմերի վերջնական տասավորվածության վրա։ Մի խոսքով, հետևենք առաջնության ընթացքին, քիչ մնաց է և ի վերջո կհասկանանք, թե ով կարողանա հաղթել մրցաշարում։
Մի քիչ ժամանակ ունենք, ևս մենք երկու իրադարձություն դիտարկենք մարզաշխարից։ UEFA-ի հովանու ներքո անցկացվում են ֆուտբոլային բազմաթիվ մրցաշարեր, զարգացման մրցաշարերը հիմնականում նպատակ են հետապնդում ֆուտբոլային համեմատաբար թույլ երկրներին զարգացման վարպետությունն ու փորձ ձեռք բերել, հա, տվյալ մարզաձևում, խոսքը ֆուտբոլի մասին է։ Նման մրցաշար մինչև 16 տարեկան ֆուտբոլիստների մասնակցությամբ մեկնարկել է Մոլդովայում, երեք այս տարիքի մինչև 16 տարեկաների շրջանում Հայաստանի հավաքականը անցկացրել է իր առաջին հանդիպումը։ Ինչ արդյունք է գրանցվել, Խաչիկ։
Հայաստանի մինչև 16 տարեկաների հավաքականը հաղթանակով է մեկնարկել Մոլդովայում անցկացվող մինչև 16 տարեկաների զարգացման մրցաշարում։ Հյուսիսային Մակեդոնիայի իրենց հասակակիցների հետ խաղում մեր հավաքականը 2 անպատասխան քնդակ է ուղարկել մրցակցի տարպասը։ Ալբերտ Կարագինյանն ու Սարգիս Կասպարյանը ապավել են ներս թիմի հաղթանակը 2-0 հաշվով։ Մյուս խաղում Բուլղարիայի մինչև 16 տարեկաների հավաքականը նույնպես 2-0 հաշվով հաղթել է Մոլդովայի թիմին։ Ապրիլի 25-ին մեր հավաքականը մրցելու է Բուլղարիայի իր հասակակիցների հետ, իսկ մրցաշարը մեր հավաքականն ավարտելու է Մոլդովայի ընտրանու հետ խաղով ապրիլի 28-ին։ Եթե մենք կարողանան շարունակություն հաղորդել իրենց հաղթական մեկնարկին ապրիլի 25-ին, ապա արդեն ռեալ շանս կունենան հաղթելու այս մրցաշարում, որը անցկացվում է UEFA-ի հովանու ներքո։
Իսկ Հունաստանի Հրոդոս կղզում ընդհանրապես շախմատի Եվրոպայի կանանց 24-րդ անհատական առաջնությունը, կայացել են 5-րդ տուրի պարտիաները։ Ինչպիսի արդյունք են ցույց տվել հայ շախմատիստուհիները։
Չեմ կարող ասել, որ մեր շախմատիստուհիները ֆանտաստիկ արդյունքներ են հասել կամ բարձր արդյունքների։ Առայժմ այստեղ 150 շախմատիստուհիների մասնակցության յուրաքանչյուր տուրում կարող է բավականին լուրջ փոփոխություն գրանցվել, ընդ որում պետք է հիմնականում միայն հաղթել, ոչ ոքի արդյունք էլ կարող է բոլորին հետ գցել։ Ուղղակի նշեմ, որ 5-րդ տուրում Լիլիթ Մկրտչյանը սև խաղակարարով հաղթանակի հասել Սերբ Տիջանա Մանդուրայի նկատմամբ, Մարիամ Մկրտչյանն էլ առավելության է հասել Ֆրանսուի Բեատրիս Պալուլիլի նկատմամբ։ Էլինա Տանելյանը կիսել է միավորը Իսրայելը ներկայացնող Նոգա Օրյանի հետ, իսկ Կարա Սուսանա Կաբոյանը պարտ տվել է։ 5 տուրերից հետո մեր շախմատիստուհիներից լավագույն արդյունքն ունի Լիլիթ Մկրտչյանը, որը 3.5 միավորով զբաղեցնում է 41-րդ տեղը, ընդվրում տեղին եմ համարում նշել, որ առաջին տեղում ընթացող շախմատիստուհին ունի 4.5 միավոր։ Այսինքն շատ չնչին տարբերություն կա, բայց շախմատում դա բավականին լուրջ ուրայական նշանակություն ունի։
Խաչիկ, հրաժեշտ ենք տալիս քեզ մինչ վաղը, վաղվա թողարկման շրջանակում կդիտարկենք ընթացիկ օրվա մարզական իրադարձությունները, և այո, կարծում եմ, որ առիթներ կլինի դարձյալ խոսել հայկական սպորտի, հա, մարզական հաջողությունների մասին, առավելևս նշեցինք, որ 7 բրոնզկամարտիկներ հիշեցնեմ Բելգրադում այսօր այսպես Հայաստանի դրոշի ներքո հանդես են գալու, սպասենք հաղթանակների։ Դե ինչ, այսքանն ենք նախատեսել այսօր։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ ստուդիայում ինձ հետ աշխատում էր Սուսաննա Հովանիսյանը, շնորհակալություն Սուսաննա։
Շնորհակալություն Արամ։
Եվ ակնկալենք մեր ռադիոլսողների ուշադրությունը նաև վաղը, մենք աշխատում ենք 2-7-ից ուրբաթ հենց այս ժամերին Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում։ Ցտեսություն։
Հաջողություն։